Πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη που μας έδωσε ο Θέμης Ανδρεάδης. Τον συναντήσαμε στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη. Και πραγματικά η κουβέντα ήταν εξαιρετική. Θα ακούσετε και τραγούδια πολύ αγαπημένα. Και θα ακούσετε και ένα τραγούδι που ερμηνεύει ειδικά για εμάς και για εσάς τις ακροάτριες και τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Συναντάμε λοιπόν εδώ στο σπίτι του, στη Νέα Σμύρνη, το Θέμη τον Ανδρεάδη. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκε να δώσει αυτή τη συνέντευξη και που μας φιλοξενεί στο χώρο αυτόν, στον οποίο ζείτε, κύριε Ανδρεάδη, τα τελευταία 16 χρόνια, όπως είπαμε. Πρώτα απ' όλα, να σας ευχαριστήσω και προσωπικά για την αποδοχή του αιτήματος να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
Ευχαριστώ κι εγώ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεται να μιλήσω στους ανθρώπους που είναι εκτός Ελλάδος και μου δίνεται την ευκαιρία μέσα από την εκπομπή σας.
Λοιπόν, πάω πολύ πίσω στο χρόνο. Στα παιδικά μου χρόνια άκουγα τα τραγούδια σας και τα ακούγαμε όλοι οι πιτσιρικάδες. Υπήρχε αυτή η ιδιαιτερότητα, το γεγονός δηλαδή ότι γίνατε γνωστός εκείνη την εποχή με τραγούδια σατυρικά, ουσιαστικά στο μυαλό μας, στη συνείδησή μας, είστε αυτός που σύστησε στο ελληνικό κοινό το σατυρικό τραγούδι τη δεκαετία του 70 και γι' αυτό το λόγο σας άκουγαν και μεγάλη σε ηλικία και οι μικρότεροι. Εμείς δηλαδή με πολύ μεγάλη χαρά τα τραγούδια εκείνα. Ωστόσο ξέρω και από συνεντεύξεις που δώσατε και στη συνέχεια ότι αυτό ήταν ευλογία και κατάρα μαζί. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό?
Να τα πιάσουμε ένα-ένα, γιατί τα είπατε όλα σε μία πρόταση και αυτό σαν να κλείνεται μια πορεία 76 ετών. Θα πρέπει να ξεκινήσω με το βιογραφικό μου, αν έχετε σκοπό να κάνουμε μια αναλυτική συνέντευξη.
Βεβαίως, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι η αρχική μου τοποθέτηση μάλλον σας βάζει έτσι σε μια διαδικασία να τα ξεκινήσετε όλα από την αρχή, να πάμε στην εποχή της δεκαετίας του 60, την εποχή των Μπουάτ, όταν αρχίσατε να κάνετε τα πρώτα σας βήματα. Έφηβος νομίζω, έτσι δεν είναι?
Έτσι. Εγώ γεννήθηκα στην Καλυθέα Αττικής. Το 1949, την τελευταία μέρα του Δεκέμβρη, 31 Δεκεμβρίου, μιας της πιο ταραγμένης δεκαετίας του πλανήτη, την εποχή εκείνη, τη δεκαετία του 40. Λοιπόν, γεννήθηκα στην Καλυθέα, Και εκεί μεγάλωσα μέχρι τα 19 μου χρόνια. Στο χώρο που γεννήθηκα, αποφάσισα, τότε ήταν χωματόδρομοι. Ήταν δεκαετία του 50, ας πούμε, ήταν χωματόδρομοι. Δεν είχε ακόμα ξεσπάσει η ιστερία της ανοικοδόμησης και των πολυκατοικιών και όλα αυτά. Ήταν όλα μικρά χαμόσπιτα τότε, τα οποία ζούσαν κατά προσέγγιση πρόσφυγες. Ήταν μια προσφυγού πολύ καλή θέα. Ο πατέρας μου ήταν από την τότε, ήρθε από το 36 από την τότε Σοβιετική Ένωση και η μητέρα μου ήταν από την Καβάλα. Εγώ γεννήθηκα στην Καλλιθέα, όπως είπα, και εκεί μεγάλωσα. Θυμάμαι ότι εκεί αποφάσισα να γίνω τραγουδιστής στα 6 μου χρόνια. Όταν είδα μία ωραιότατη βεγγέρα που κάνανε τότε στους χωματόδρομους με αφορμή που γιόρταζε κάποιος, να πούμε, και τότε μαζευόντουσαν και βγάζαν τις καρέκλες έξω στον δρόμο και ερχόταν ο άνθρωπος που έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε και κάνανε γιορταστική ατμόσφαιρα. Χορεύανε, τραγουδούσανε και εμάς τους πιτσιρικάδες μας βγάζανε, διώχνανε μακριά τότε. Έτσι ήταν τα πράγματα. Και εγώ θυμάμαι τότε ότι έβλεπα στα πρόσωπα των ανθρώπων αυτών από μακριά, από τη γωνία του δρόμου, να είναι τόσο χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και να τραγουδάνε «Όσο αξίζεις εσύ, η καρδιά σου η χρυσή, δεν αξίζουν μαζί ο ουρανός και όλη η γη, και όλη η γη». Και τραγουδάγαν τέτοια τραγούδια χορευτικά. Και τότε είπα ότι και εγώ θέλω να κάνω κάτι τέτοιο σαν τον τραγουδιστή και μουσικό τότε. Και μετά από 76 χρόνια, όχι 70 χρόνια, γιατί ήμουν 6 χρονών που είπα ότι θα γίνω τραγουδιστής, μάλλον το πέτυχα να κάνω τους ανθρώπους ευτυχισμένους και χαρούμενους με τα τραγούδια μου.
Είχατε κατεύθυνση, κάποιο πράγμα στο μυαλό σας, κάτι που σας άρεσε ιδιαίτερα? Αναφέρατε ένα τραγούδι λαϊκό.
Ναι.
Οι γιορτές, οι βεγγέρες που λέτε εκείνη την εποχή βασίζονταν στην πλούσια παράδοση τη λαϊκή και το ρεμπέτικο βέβαια.
Το ρεμπέτικο βασικά.
Στο ρεμπέτικο βασικά, από εκεί ξεκινάει, από εκεί αυτή είναι η αφετηρία. Εσείς είχατε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σας στην πορεία μεγαλώνοντας? Ποιες ήταν οι μουσικές που γνωρίσατε και αγαπήσατε περισσότερο?
Εγώ μεγάλωσα με τέτοια ακούσματα. Τα καλύτερα ακούσματα, τα πιο σημαντικά τότε στην Καλλιθέα, δεν ήταν τα ξένα τραγούδια, αυτά ήρθαν αργότερα. Ήταν τα λαϊκά και τα ρεμπέτικα τραγούδια. Με αυτά μεγάλωσα. Στην καλύτερη περίπτωση, να πούμε, ήταν ο Καζατζίδης. Έτσι. Και με αυτά ήταν τα ακούσματά μου. Και αυτά ήθελα να πω. Και ακόμα σήμερα που είμαι κάποιας ηλικίας, να πούμε αυτά είναι, εκεί πατάω, σε αυτά τα ακούσματα. Και στα ξένα αργότερα που μου αρέσανε πάρα πολύ, αλλά αυτά με σημάδεψαν την παιδική μου ηλικία.
Είπατε ότι ο πατέρας σας ήρθε από τη Σοβιετική Ένωση.
Ναι.
Υποθέτω πως αυτό και μόνο το γεγονός, από μόνο του, έχει μία επίδραση στον τρόπο με τον οποίο περάσατε τα παιδικά σας χρόνια, έτσι? Γιατί ήταν χρόνια στα οποία να ακούσεις και μόνο ότι ο άνθρωπος αυτός κατάγεται από τη Σοβιετική Ένωση, τα καθεστώτα της εποχής ακριβώς, κάπως λειτουργούσαν, έβλεπαν καχύποπτα κάποια πράγματα, έτσι δεν
σωστά,
είναι?
Σωστά, σωστά. Έτσι ήταν. Ήταν το τέλος του εμφυλίου πολέμου, να πούμε, και ήταν μια, πώς να το πω, παντοκρατορία της εθνικιστικής παράταξης.
Της ΕΡΕ
τότε. Και υπήρχε μία υποψία ότι αυτοί που κατάγονταν από την Σοβιετική Ένωση ήταν παλιοκομμουνιστές, να πούμε.
Και κατάσκοποι, ίσως.
Ναι, έτσι. Δεν ήταν έτσι, να πούμε. Υπήρχε μία δημοκρατική αντίληψη για τα πάντα, αλλά τότε τα πράγματα ήταν πολύ οξυμένα.
Φτωχικά παιδικά χρόνια.
Φτωχικά. Βέβαια, φτωχικά.
Οπότε στο άκουσμα μέσα στην οικογένεια ότι ο Θέμης θέλει να γίνει τραγουδιστής, ποια ήταν η αντίδραση?
Ήταν αρνητική από τον πατέρα μου. Όταν άρχισα να μαθαίνω κιθάρα με δάσκαλο τον Νότι Μαυρουδή, κλασική κιθάρα, ήμουν πολύ καλός στην κιθάρα. Άρχισα να μελοποιώ τραγούδια. Και με το που άρχισα να μαθαίνω κιθάρα. Δηλαδή είχα την μεγάλη ανάγκη να κάνω εγώ τα τραγούδια. Και άνοιγα τις ανθολογίες και όποιο ποίημα μου άρεσε, να πούμε, από Καβάφη μέχρι Δικηφόρο Βλετάκο, μέχρι Γεράσιμο Μαρκορά και όλους αυτούς τους ποιητές, μελοποιούσα τα τραγούδια. Από μικρός είχα αυτή την τάση. Έλεγα τα δικά μου τραγούδια στις μπουάτ που άρχισα να τραγουδάω στα 16 μου χρόνια. 16 χρονών τραγουδούσα στην μπουάτ. Στην μπουάτ τα Βάνια της Πλάκας. Εκεί που γνώρισα τι πάει να πει μυσταγωγία. Γιατί έτσι ήταν το ύφος των μπουάτ τότε. Τραγουδούσαμε εμείς και ο κόσμος σε σεβότανε και το μόνο που έκανε σαν αίσθηση ήταν το χειροκρότημα. Ούτε συζητάγανε, ούτε μιλάγανε, δηλαδή καμιά σχέση με το σημερινό τρόπο διασκέδασης.
Και ήρθε βέβαια και η περίοδος της δικτατορίας και οι μπουάτε έγιναν τα κρυφά σχολιά που λέμε, έτσι.
Τα κρυφά σχολιά ακριβώς. Εκεί ήταν τότε που τραγουδάγαμε μέσα Μίκη Θεοδωράκη, απαγορευμένο Μίκη Θεοδωράκη, και βάζαμε τσιλιαδόρους απ' έξω για να μας ειδοποιήσουν, γιατί τους καταλαβαίνανε ποιοι ήταν οι χαφιέδες και ερχόντουσαν και τραγουδάγαμε. Μετά έκαναμε την Πάπια, τραγουδάγαμε Αττίκ.
Άρα υπήρχε και ένα εναλλακτικό ρεπερτόριο για τη στιγμή που έπεφτε το σύρμα, έτσι, εναλλακτικό ρεπερτόριο. Ναι.
Σωστά, έτσι ήταν. Ήταν μια εποχή που ήταν πολύ σημαντική για μένα, γιατί γαλουχήθηκα μέσα σε αυτούς τους χώρους, όπου το κοινό σεβόταν τον καλλιτέχνη.
Δεν πρέπει να συναντηθούμε. Όχι, δεν πρέπει να συναντηθούμε. Πριν από τη δύση του ήλου, στο δάσο με τις άδειες κονσέρβες, απέναντι στη Σαλαμίνα, στη Βηρυτό και στην Όστια. Όχι, δεν πρέπει να συναντηθούμε. Όχι, δεν πρέπει να συναντηθούμε. Πριν από τη δύση του ήλου, στην κάμαρα που παίζουν πρέφα,
στην κάμαρα που
παίζουν τα αυλή. Για ένα τσιγαρό η χαμένη. Όχι, δεν πρέπει, δεν πρέπει να συναντηθούμε. Όχι, δεν πρέπει, δεν πρέπει να συναντηθούμε. Μάνα μου, κι η μάνα σου στα μαύρα, κι ο αδερφός στο υπόγειο. Όχι, δεν πρέπει, δεν πρέπει να συναντηθούμε. Όχι, δεν πρέπει, δεν πρέπει να συναντηθούμε. Πριν απ' τη δύση του ήλιου το πλοίο.
Έχω την εντύπωση και το θυμάμαι δηλαδή, έτσι κι αλλιώς το τραγούδι είναι πολύ αγαπημένο, αλλά το διάβασα κιόλας ότι ήταν ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη σας επιτυχία. Το «Όχι, δεν πρέπει να συναντηθούμε», έτσι δεν είναι?
Το «Όχι, δεν πρέπει να συναντηθούμε» ήταν flip side, ναι, από ένα μικρό 45 δισκάκι που πούλησε τον Ταρζάν. Από τη μία πλευρά ήταν ο «Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν» και από πίσω ήταν το «Όχι, δεν πρέπει να συναντηθούμε».
Άρα στον ίδιο δίσκο, στο ίδιο 45, υπήρχε αυτή η δυτή μουσική προσωπικότητα.
Ακριβώς. Αυτή που σημάδεψε την πορεία μου. Ναι. Γιατί έτσι ξεκίνησα με το τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου. Είναι και τα δύο που αναφέρατε, ναι, και το «Όχι, δεν πρέπει να συναντηθούμε» και το «Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν» είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ναι. Και μόνο που το «Όχι, δεν πρέπει να συναντηθούμε» έχει γράψει τους στίχους ο Γιώργος Χρονάς, ο ποιητής Γιώργος Χρονάς.
Το «Ταρζάν» ήταν, το θυμάμαι και εγώ πολύ καλά, ένα τραγούδι που σαφέστατα είχε υπαινιγμούς για τη Χούντα. Ήταν σατυρικό, αλλά έκρυβε από πίσω μία ανοιχτή κριτική σε αυτό που συνέβαινε, έτσι δεν είναι?
Το παιδικό μου φίλο, θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν να μην μου δίνουν ξύλο.
Θα πάω στη ζούγκλα με το Ταρζάν, θα την περνάω φίνα. Θα πάω στη ζούγκλα με το Ταρζάν, θα φύγω σε ένα μήνα. Κι αν θα με φάνε τα άγρια θηρία, θα με γράψουν και στην ιστορία πως με φάγανε. Πως με φάγανε τα ζώα. παντόχο συντροφιά μου. Κι αν θα μας φάνε τα άγρια θηρία, θα μας γράψουν και στην ιστορία πως μας φάγανε τα ζώα. Κι όχι μπόρα του αιώνα.
Οπότε ο Ταρζάν τελικά ήταν καθοριστικός για τη συνέχεια της πορείας σας.
Ακριβώς.
Υπήρξε κάποια πίεση, υπήρξε επιλογή δική σας, πώς προέκυψε
επιλογή αυτό? Επιλογή δική μου ήταν, να το εξοχήν.
Να ασχοληθείτε με το σατυρικό τραγούδι δηλαδή.
Το σατυρικό τραγούδι με βρήκε, δεν το βρήκα. Έτσι. Από τη στιγμή που βρέθηκα με τον Γιάννη Λογοθέτη, τον γνωστό γελιογράφο, λογό, έτσι, ο οποίος ήρθε ένα καλοκαίρι εκεί που τραγούδαγα στην Μποάτ Αρχόντισα της Πλάκας με τον Μανώλη Μητσιά και τη Δήμητρα Γαλάνη και μου λέει, μου αρέσεις πάρα πολύ, είχε ακούσει τον Ταρζάν από την τηλεόραση να πούμε και το ραδιόφωνο τότε που γινόταν χαμός με αυτό το τραγούδι. Ακόμα ήταν δικτατορία. Δεν είχε γίνει μεταπολίτευση. Και μου λέει, θέλεις να κάνουμε μαζί τραγούδια? Του λέω, ευχαρίστως να κάνουμε, να πούμε. Και βρεθήκαμε μετά σχεδόν σε καθημερινή βάση και μου έδινε στίχους και του έβαζα εγώ τη μουσική. Και κάναμε το πρώτο μας δίσκο, τις γελιογραφίες. Έτσι λεγότανε, γελιογραφίες. Γιατί αυτά τα τραγούδια τα είχαμε ονομάσει γελιογραφικά. Δεν τα είχαμε ονομάσει σατυρικά. Απλά εγώ αφήνοντας την κιθάρα από την αγκαλιά μου και σηκώθηκα όρθιος να τραγουδήσω, δεν ήξερα τι να κάνω τα χέρια μου και τα πόδια μου και έκανα ένα είδος σόου με ό,τι είχε μείνει στο μυαλό μου, ξέρω εγώ, από τον Τζόνι Χαλιντέι που μου άρεσε τότε, τον Μικ Τζάγκερ τους Rolling Stones και τα λοιπά. Και έκανα τέτοια πράγματα και δημιουργήθηκε έτσι ένα ύφος το οποίο ονομάστηκε σατυρικό τραγούδι. Οι δημοσιογράφοι το δώσαν αυτό το όνομα. Εμείς δεν το δώσαμε, γελιογραφικό τραγούδι λέγαμε ότι κάνουμε. Και ονομάστηκε σατυρικό τραγούδι.
Έχει παίξει λοιπόν ρόλο η εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων με όλα αυτά που συζητάμε, γιατί έχω την εντύπωση ότι το γεγονός ότι αυτά τα τραγούδια ακολουθούν την περίοδο της μεταπολίτευσης, 74, κλείνει ένας κύκλος.
Ναι, μέχρι το 82.
Ναι, υπάρχει μία ανάγκη στον κόσμο να γελάσει, να αισθανθεί λίγο ξένιαστα, να αφήσει πίσω το πολύ άσχημο
και
παρελθόν.
Να ακούσει κάτι διαφορετικό τότε, γιατί οι τραγουδιστές στα live τους, να πούμε τότε, δεν κάνανε ούτε κινήσεις, ούτε ήταν ακίνητοι με το δεξί χέρι να κρατάει, το αριστερό χέρι να κρατάει το καλώδιο του μικροφόνου και με το δεξί το μικρόφωνο κολλημένο στο στόμα και ακίνητοι. Δεν κάνανε αυτό το πράγμα που έκανα εγώ.
Αυτό που ονομάσαμε σκηνική παρουσία, έτσι.
Σκηνική παρουσία, ακριβώς. Ένα, θα το έλεγα, ηθοποιήστικο σόου.
Και επίσης από τις πρωτοπορίες νομίζω της εποχής, παρότι σαν είδος τηλεοπτικό ή παύλα κινηματογραφικό υπήρχε από τη δεκαετία του 50 και του 60 στο εξωτερικό, κάνατε και βίντεο κλιπ, πολύ προχωρημένα για την εποχή.
Ναι, προχωρημένα για την εποχή, ναι, που το ξέρετε εσείς, ήσασταν μικρός τότε, δεν είχατε γεννηθεί μάλλον τότε.
Εγώ θυμάμαι τα βίντεο κλιπ αυτά στην κρατική τηλεόραση τότε, αλλά κυκλοφορούν και σήμερα στο διαδίκτυο. Αυτά τα βίντεο κλιπ από τα τραγούδια τα σατυρικά της εποχής.
Ναι, σωστά, σωστά. Θυμάμαι ήταν μια εκπομπή του Νάσου Αθανασίου στην τηλεόραση.
Ναι, ναι.
Που από τα βίντεο κλιπ που έκανα, τότε να πούμε ήταν άγνωστο πράγμα, να πούμε. Μέσα στα στούντιος γινόντουσαν όλα, με τους τραγουδιστές όπως είπα να μην έχουν τραγούδια που κάναν ιστορίες.
Ακριβώς.
Εγώ ήμουν ένας storyteller και βρέθηκε ένας πολύ καλός σκηνοθέτης της τηλεόρασης, ο Γιώργος Δάμπασης, ο οποίος αποφάσισε να κάνει τότε κάτι σαν τα βίντεο κλιπ αυτά από τα σημερινά.
Που γυρίζονταν πολύ δύσκολα με φιλμ, ναι, έτσι, με ολόκληρα συνεργεία, χρειαζόταν, ναι, μεγάλη, ναι, προσπάθεια μετά την εκτύπωση του φιλμ, με το μοντάζ δηλαδή,
σωστά,
στη συνέχεια, πάνω σε μηχανήματα που δούλευαν για τον κινηματογράφο, ήταν,
ναι, ναι, ναι,
απαιτητικό,
ναι,
δεν ήταν τόσο εύκολο.
Έτσι, δεν είναι καθόλου εύκολο, με πολλά γυρίσματα, ένα τραγούδι, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορούσε να έχει 20 διαφορετικά γυρίσματα και μετά κάναν το μοντάζ.
Έρχεται λοιπόν η εποχή που εσείς αποφασίζετε ότι ο κύκλος του γελιογραφικού, όπως το λέγατε εσείς, ή σατυρικού τραγουδιού, όπως το έλεγε ο κόσμος της δημοσιογραφίας και γενικά οι ακροατές της εποχής, πρέπει να κλείσει.
Ναι, γιατί ένιωσα, προσέξτε, έκανα μια πολύ μεγάλη παραγωγή σατυρικών δίσκων. Μεγάλη παραγωγή με την έννοια ότι κάθε χρόνο έπρεπε να κάνω ένα καινούριο, ανάλογα με το συμβόλαιο που είχα υπογράψει με τη δισκογραφική εταιρεία που συνεργαζόμουν, έπρεπε να κάνω ένα δίσκο το χρόνο. Και από το 73 που έκανα τις γελιογραφίες μέχρι το 82, έκανα 10 long play δίσκους, έτσι, οι οποίοι είχαν πολύ μεγάλη, να πούμε, πέραση, μεγάλες κυκλοφορίες και κάποια στιγμή κουράστηκα να το κάνω αυτό το πράγμα. Άσε που ένιωθα ότι επαναλαμβάνομαι με όλο αυτό το είδος, γιατί είχα μέσα μου αυτό που είχε δει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ότι εγώ ήμουν ένας λυπημένος κλόουν.
Έπρεπε λοιπόν ο λυπημένος κλόουν να αρχίσει να αλλάξει το ύφος του, να γράψει άλλα τραγούδια, να τραγουδήσει άλλα τραγούδια.
Ναι, είχα αφήσει τότε μόνο, εκτός από τις γελιογραφίες, δεν έκανα εγώ μουσική σε άλλους δίσκους μου, τους σατυρικούς. Άρχισα να συνεργαζόμουν με συνεργάτες, δηλαδή με τον Γιάννη Κουρτσόγλου, με τον Χρήστο Κυριαζή, με τον Νίκο Καρβέλα, με αυτούς, και έκανα πολλούς δίσκους τέτοιους με σατυρικά τραγούδια. Μέχρι που ένιωσα την ανάγκη να γράφω εγώ τα τραγούδια, γιατί μέσα σε αυτή την πληθώρα των δίσκων, όταν έβρισα καιρό, καθόμουν και έγραφα τραγούδια. Αλλά ήταν μπαλάντες. Τραγούδια διαφορετικά σε αυτό το ύφος.
Εκείνη την εποχή όμως, δισκογραφική εταιρεία ήταν κράτος εν κράτη στη μουσική βιομηχανία. Ακριβώς. Έτσι, δεν είναι όπως σήμερα που μπορεί να βγάλεις ένα τραγούδι στο διαδίκτυο και να γίνεις γνωστός ή τέλος πάντων να μην χρειάζεται να έχει συμβόλαιο σε δισκογραφική εταιρεία. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
Υπήρχαν οι παραγωγοί στις εταιρείες, οι οποίοι ήταν ενταλμένοι των εταιριών και κάνανε αυτό που θέλανε, που ήθελε ο εταιριάρχης, έτσι. Εγώ ήμουν σε μια μεγάλη εταιρεία, τη Μίνο CMI. Ξεκίνησα από την EMIAL, Columbia, και μετά συνέχισα στη Μίνο CMI. Δεν φημιζόταν για την ελευθερία που δίνανε στους καλλιτέχνες να κάνουν αυτό που θέλανε.
Αποφάσισαν ότι ο Θέμης Ανδρεάδης είναι ο σατυρικός τραγουδιστής.
Θα λέει σατυρικά τραγούδια μέχρι να πεθάνουν.
Μέχρι, ναι, για όλη τη ζωή. Οπότε αυτό πόσο καθοριστικό ήταν για τη συνέχεια? Από ό,τι ξέρω, ουσιαστικά αυτή η κόντρα με τη δισκογραφική ήταν και αυτή που σας ανάγκασε να μείνετε και εκτός τραγουδιού.
Δεν ήθελα να κάνω τίποτα άλλο. Να πούμε, εγώ τους είπα ότι, αγαπητέ μου κύριε εταιριάρχη, εγώ θέλω να κάνω μπαλάντες. Θέλω να μου δώσεις την ευκαιρία να κάνω μπαλάντες τώρα. Γιατί αυτό το είδος με κούρασε. Με κούρασε και κούρασε και τον κόσμο. Γιατί...
Σας δέσμευε για μια ζωή ολόκληρη δηλαδή το συμβόλαιο με την εταιρεία? Τι έγινε?
Όχι, όχι. Ήταν τριετή συμβόλαια.
Άρα απλώς μετά δεν θα μπορούσατε να βρείτε δουλειά. Αυτό ήταν το θέμα.
Ναι,
ότι σας απέκλεισαν.
Ακριβώς. Και επειδή δεν τα έλεγα μέσα από τα δόντια μου, αλλά τα έλεγα έξω από τα δόντια μου και μιλούσα ανοιχτά σε όλες τις καταστάσεις. Μίλησα πολύ σε περιοδικά και εφημερίδες, σε δημοσιογράφους και κατόρθωσα να γίνω κουραστικός για τις εταιρείες και μπήκα σε μια blacklist.
Σταματήσατε να τραγουδάτε για πολλά χρόνια.
Σταμάτησα ένα μεγάλο διάστημα. Ναι. Έκανα δικής μου παραγωγής δίσκους και όπως ήταν φυσικό δεν είχαν επιτυχία μεγάλη γιατί όλο το δίκτυο διανομής ήταν στα χέρια των εταιριών.
Αυτούς πώς τους τυπώνατε, τι κάνατε?
Πήγαινα στα εργοστάσια μόνο και με δικά μου χρήματα τύπωνα τους δίσκους.
Άρα όσοι έχουν...
Η Λούλα Λούλα που είσαι Λούλα, έπαιρνα χρήματα και πήγαινε και τα έδινα να κάνω δίσκους με μπαλάντες.
Άρα όποιος έχει αυτούς τους δίσκους αυτή τη στιγμή έχει συλλεκτικούς δίσκους.
Έχει συλλεκτικούς δίσκους.
Πόσοι δίσκοι ήταν αυτοί, αυτά τα 20 χρόνια πόσο ήταν?
Μαζί με τους τελευταίους που έχω κάνει τώρα είναι 6 παραγωγές. Δεν είναι όλοι δίσκοι οι LP. Ναι. Είναι και CD, είναι και ψηφιακά.
Σωστά πλέον.
Ή άλμπουμ.
Μάλιστα. Τώρα λοιπόν που είδα ότι έχετε τον τελευταίο καιρό έχετε επανεμφανιστεί κατά κάποιο τρόπο. Υπήρξαν κάποιοι καλλιτέχνες που βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια, δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Πρώτα να πω ότι αυτό το πάλεψα με τα διαφορετικά τραγούδια που έγραφα για 10 χρόνια και μετά είδα ότι παλεύω χωρίς λόγο. Και αποφάσισα να σταματήσω. Αποφάσισα να σταματήσω για πολύ μεγάλο διάστημα, 20 χρόνια. Χωρίς να έχω καμία απολύτως επαφή με το αντικείμενο, το τραγούδι δηλαδή. Πήγα και έκανα, φτιάξαμε μια επιχείρηση με τη σύζυγό μου, η οποία είναι γλύπτρια, και εργαζόμουν εκεί.
Ήταν καλή η συγκυρία για αυτή την επιχείρηση, έτσι δεν είναι?
Ναι, πήγε πολύ καλά. Καλή συγκυρία, γιατί δουλέψαμε πολύ καλά.
Αυτό έγινε πριν την οικονομική κρίση, έτσι δεν είναι?
Πάνω στην οικονομική κρίση ήρθε, μάλλον ήρθε η οικονομική κρίση το 2010 και άρχισε η καταπαράθρωση της πολύ καλής δουλειάς που κάναμε με τη σύζυγό μου. Και έτσι, χωρίς να το καταλάβω και με την παρότριση της σύζυγου μου και του γιού μου, του μικρού μου γιού, του Δημήτρη, αποφάσισα να ξαναμπω μέσα στο χώρο της δισκογραφίας και να κάνω ένα δίσκο που ονομαζόταν «Το σώμα ξέρει». Και αποφάσισα να ξαναμπω μέσα στο παιχνίδι των live εμφανίσεων. Μόλις ξεκίνησε να πηγαίνει καλά, δυστυχώς λόγοι υγείας με άφησαν απ' έξω για 6 χρόνια, 7 χρόνια και αφού αποκαταστάθηκε η υγεία μου, συγκεκριμένα πέρασα καρκίνο, αλλά στο τσακ που λέμε, στο παραπέντε, το γλίτωσα. Τώρα έχουν περάσει 16 χρόνια και εγώ είμαι ακόμα καλά.
Πάμε να τα αναλύσουμε, ζαριά ξανά να ρίξουμε στο έθνου στο τραπέζι. Με χίλια δυο προνόμια, με πένους και εγκόμια που κόλλησε το γρέζι. Πάμε λοιπόν Θεμίστοκλη, ξανά το έργο απ' την αρχή. Πάμε λοιπόν Θεμίστοκλη στην εποχή του Κλέους, να βρούμε και τα αίτια που φτάσανε στην ένδυα, που φτάσανε στην ένδυα η γη του Πέρι. διαλύσαμε, πόσα αιώνες χτίσαμε με πνεύμα και νρώμη. Σκουριάσανε τα άρματα, το μάθαν τα καθάρματα και κλείσανε οι δρόμοι. Ιστόκλη την πατήσαμε, Σπυρίδων την πατήσαμε, οι Δάφνες μας μεθύσανε, οι Δάφνες μας μεθύσανε, μα κάλυπτα τα νότα. Μονάχα το γυνάτι μας, το κλαίος και η πλάτη μας, το κλαίος και η πλάτη μας, μας μείναν απ' τα πρώτα. Πατήσαμε. Πάμε λοιπόν Θεμίστοκλη, ξανά το έργο απ' την αρχή. Πάμε λοιπόν Θεμίστοκλη στην εποχή του κλαίους. Να βρούμε και τα αίτια που φτάσανε στην ένδυα, που φτάσανε στην ένδυα τη γη του Περικλαίου.
Η οικογένεια λοιπόν, τι ρόλο παίζει σε όλο αυτό? Η σύζυγος, τα παιδιά, έχετε κάνει δύο παιδιά?
Έχω κάνει δύο παιδιά και έχω δύο εγγόνια.
Και δύο εγγόνια, να σας ζήσουν. Τι έχει παίξει, τι ρόλο έχει παίξει λοιπόν?
Το βασικότερο και το σημαντικότερο. Με τη σύζυγό μου πλησιάζουμε τα 50 χρόνια συμβίωσης.
Οπότε έχετε και μυστικό να πείτε για τα νέα ζευγάρια?
Όχι. Ό,τι έχει το ψυγείο.
Γάμος.
Το μαγειρεύεις με ό,τι έχει το ψυγείο.
Δεν χρειάζεται όμως και, ξέρω εγώ, να λείπουν κάποια πράγματα. Να λείπει, ας πούμε, ο εγωισμός, η ξεροκεφαλιά, η ζήλια, ξέρω εγώ.
Το να κάνεις πίσω, να πούμε, από τα εγωιστικά πράγματα που μας ταλανίζουν και δεν καταλαβαίνουμε πόσα πράγματα χάνουμε από τον εγωισμό και την μυσαλλοδοξία.
Προσωπικός χώρος, προσωπικός χρόνος, τι σας λένε αυτές οι έννοιες για ένα πετυχημένο γάμο?
Ο καθένας να μπορεί να είναι ο εαυτός του και να συμβαδίζει με τα θέλω του άλλου. Δηλαδή, πώς να το πω ακριβώς?
Πώς θα το λέγατε σε μια μπαλάντα?
Ο ένας να μπαίνει στη θέση του άλλου.
Ναι.
Να μπορεί να κατανοεί, να ακούει με τα αυτιά του, με τα αυτιά του άλλου, να ακούει με την καρδιά του άλλου και να μπορεί να πηγαίνει πίσω τα θέλω του.
Σήμερα αυτό που συζητάμε, το θέμα των ζωντανών εμφανίσεων, είναι κάτι που σας απασχολεί, σας έχει βάλει πάλι σε...
Ναι, ναι, με έχει βάλει σε μια...
ενέργεια.
Ξεκίνησα να τραγουδώ σε μια μπουάτ. Υπάρχει αυτή η μπουάτ,
ναι,
από το 1965.
Ποια μπουάτ?
Η μπουάτα Πανεμιά.
Α, την Πανεμιά την ξέρω πολύ καλά.
Στην Πλάκα.
Του Βαγγέλη του Ντίκου.
Ήταν του Βαγγέλη του Ντίκου.
Ήταν του Βαγγέλη του Ντίκου.
Τώρα
ναι,
είναι
ναι,
του Πάνου Δημητρόπουλου.
Μάλιστα.
Να πούμε, το οποίο το έχει δώσει ο Βαγγέλης ο Ντίκος.
Ναι, ναι, ναι.
Και δουλεύει ο Πάνος Δημητρόπουλος, ένα νέο παιδί, με πολύ ωραίες ιδέες και με πολύ, πολύ καλό προγραμματισμό.
Αυτή τη μυσταγωγία που περιγράφατε νωρίτερα τη ζείτε και σήμερα?
Τη ζω και σήμερα.
Οι νέοι δηλαδή, οι θαμώνες.
Τραγουδάνε μαζί μου. Τραγουδάνε μαζί μου.
Αυτό.
Να πούμε, γιατί κακά τα ψέματα, τα τραγούδια που έκανα επιτυχίες αντέχουν ακόμα.
Ναι.
Αντέχουν ακόμα, δηλαδή έχουν περάσει 53 χρόνια από το Νταρζάν και από το 50 χρόνια από το «Είμαι πολύ ωραίος»,
ναι,
«Βεβαίως, βεβαίως», και από την «Πεθερά» και από όλα αυτές τις μεγάλες επιτυχίες που είχα κάνει και ακούγονται ακόμα και σήμερα. Και τραγουδάει ο κόσμος μαζί μου.
Ωραία.
Έτσι.
Άλλα τραγούδια που διαλέγετε να τραγουδάτε με φίλους ή στην μπουάτ όταν εμφανίζεστε, Ποια είναι, έτσι, τι σας αρέσει περισσότερο?
Μπαλάντες μου αρέσει να τραγουδάω. Μπαλάντες μου αρέσει να τραγουδάω και με αυτές βρέθηκα με πολλούς νέους καλλιτέχνες. Δηλαδή, μέσω του Facebook γνωρίστηκα με καινούργιους τραγουδοποιούς, τους οποίους εγώ μελοποίησα τραγούδια τους και τα τραγουδάω σε πρώτη εκτέλεση στην Μποάτα Πανεμιά.
Να ευχηθώ λοιπόν να τραβήξει πολύ αυτή η καινούργια περίοδος. Είστε ικανοποιημένος?
Όσο θέλει, ναι, ο ύψος.
Είστε ικανοποιημένος εσείς από αυτό?
Εγώ τώρα είμαι 76 χρονών. Σιγά σιγά οι δυνάμεις μου αρχίζουν και υποχωρούν. Πόσο αντέξω θα το κάνω όμως?
Δεν ξέρω, εγώ βλέπω δύο κιθάρες εδώ.
Ναι.
Να παίξετε κάτι λίγο για τους ακροατές και τις ακροάτριες.
Ευχαριστώ. Τι θέλετε να σας παίξω?
Ό,τι θα θέλατε εσείς να παίξετε. Ίσως κάτι από αυτά τα καινούργια που φτιάχνετε νέων δημιουργών.
Ένα τραγούδι καινούργιο δικό μου, το οποίο είναι στίχη και μουσική δική μου.
Πολύ ωραία.
Με ένα άσπερο πιστόλι πυροβόλησαν την πόλη στη γιορτή. Ως ερχόμουν από πέρα, φώναζα κι εγώ αέρα, μα δεν ήξερα γιατί. Ήξερα τις προσευχές μου κι Άγιος ο Θεός, μα δεν ήξερα να βλέπω μες στο φως. Ήξερα τις προσευχές μου κι Άγιος ο Θεός, μα δεν ήξερα να βλέπω μες στο φως. Με το χέρι στη σκανδάλη, οι παπάδες, οι δασκάλοι, οι ληστές πυροβόλαγαν με χιόνι τη φωτιά που δεν τελειώνει και με κλείνανε στο χτες. Κι από τότε ως τώρα όλα μ' απειλούν και φαντάσματα τη νύχτα μου μιλούν. Κι από τότε ως τώρα όλα μ' απειλούν και φαντάσματα τις νύχτες μου μιλούν. Παραμύθια που υφαίνουν, τα άσπρα μάρμαρα τα δένουν με κλωστές, και σε υπόγεια φυλαγμένες περιμένουν θαμμένες οι αγάπες οι ζεστές. Σκύβω και τις προσκυνάω και παρακαλώ να με δέσουν σε καινούριο αφαλό. Σκύβω και τις προσκυνάω και παρακαλώ να με δέσουν σε καινούριο αφαλό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κλείσουμε με μια ερώτηση για το σήμερα, τη μουσική τη σημερινή. Είμαστε χαμένοι.
Είναι
σε μια κατάσταση η οποία είναι απεριόριστα τα ερεθίσματα που έχουμε από πάρα πολλά είδη μουσικής. Μπαίνουμε στο διαδίκτυο και χανόμαστε. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Παλιά έβγαιναν 10 βινίλια, τα ακούγαμε, μέναμε εκεί, το ραδιόφωνο, δύο ραδιοφωνικοί σταθμοί, τρεις πότε ήταν, πόσο ήταν οι δημόσιοι.
Και είχαν και τηλεόραση αναγνώριση. Ναι, ακριβώς. Πολύ πλατιά αναγνώριση.
Σωστά.
Τότε. Δηλαδή έβγαιναν οι εταιρείες και διαφήμιζαν ένα τραγούδι και το επόμενο λεπτό ήταν επιτυχία. Τώρα πια και η επιτυχία αυτή κρατούσε τότε πολλά χρόνια, μέχρι και σήμερα. Πόσο τραγουδάμε τραγούδια της δεκαετίας του 40, του 50, του 60 και του 70 και του 80, μέχρι το 80.
Και πόσα τραγούδια σήμερα, αυτά τα παλιά τραγούδια τα παίρνουν και τα κάνουν επανεκτελέσεις. Ή στηρίζονται πάνω στους ήχους εκείνους της εποχής. Πολύ καλλιτέχνες το κάνουν.
Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα τα τραγούδια έχουν πολύ μικρή διάρκεια. Γίνεται και οι τραγουδιστές έχουν πολύ μικρή διάρκεια. Παραδείγματος χάρη μπορεί να σταματήσει να τραγουδάει και να έχει κάνει επιτυχίες για ένα χρόνο, να πούμε και τον επόμενο χρόνο έτσι και σταματήσει να τραγουδάει, το ξεχνάνε οι πάντες. Τρέχουν με μια ηλιγιώδη ταχύτητα τα πράγματα. Λόγω του ίντερνετ και της ψηφιακής δημιουργίας, έτσι, τα πράγματα τρέχουν, έχουν πολύ μικρή διάρκεια. Γιατί οι πληροφορίες έρχονται κατά εκατομμύρια το δευτερόλεπτο.
Υπάρχουν φωνές Ελλήνων ερμηνευτών που σας αρέσουν, έτσι, και προσέχετε.
Υπάρχουν, βεβαίως.
Και συνθέτες, βέβαια, στιχουργοί.
Βεβαίως. Δηλαδή, τώρα πια να πούμε, οι συνθέτες που μου αρέσαν οι περισσότεροι έχουν φύγει από τη ζωή και βλέπουμε τώρα μία πολύ φτωχή παραγωγή. Είναι οι ίδιοι καλλιτέχνες είναι οι συνθέτες και τραγουδιστές. Ναι. Και στιχουργοί, δηλαδή όπως ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος, όλα σε ένα. Να, παραδείγματος χάρη, ο Φίβος Δελιβοριάς, μου αρέσει. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Μαχαιρίτσας. Μου αρέσει ο Χρήστος Τιβαίος, σαν τραγουδιστής είναι πολύ καλός. Γενικά, τέτοιου είδους τραγούδια μου αρέσουν. Τα λεγόμενα λαϊκά, δεν είναι λαϊκά τραγούδια, να πούμε. Είναι κάτι ανάμεσα σε Λούμπεν τραγούδια, ναι, περισσότερο. Ναι. Δεν μου λένε τίποτα, δηλαδή.
Υπάρχει βέβαια αυτό το τραγούδι που ονομάζεται Έντεχνο, το οποίο αγκαλιάζει μια μεγάλη, έτσι, ομάδα καλλιτεχνών.
Και αυτή πόσο θα αντέξει, να πούμε, γιατί έρχονται οι νέοι καλλιτέχνες, τα παραδείγματος χάρη τώρα με τη Eurovision, ναι, με τον Νακίλα, ναι, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερο τραγούδι, το οποίο δεν μπορώ να το ονομάσω τραγούδι, δεν ξέρω τι είναι.
Είναι στο ύφος της Eurovision.
Το ύφος της Eurovision. Ναι, ναι. Κι όμως
έχει αλλάξει και η Eurovision.
Κατακλείζουν τα πάντα.
Ναι, ναι.
Κατακλείζουν τα πάντα. Δηλαδή έχω δει τέτοια διαφήμιση από τα κρατικά κανάλια, να πούμε για ένα τραγούδι της Eurovision, που είναι ακατανόητο. Ναι. Δηλαδή έτσι δεν θα πατρονάρανε ποτέ έναν τραγουδιστή του ύφους, του, όπως είπα, του Φίβου Δελιβοριά, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ τον αδερφό Κατσιμίχα.
Ναι. Δεν θα πήγαιναν ο Δελιβοριάς και η αδερφή Κατσιμίχα στο Eurovision. Είναι ένα άλλο κοινό. Είναι ένα άλλο κοινό αυτό.
Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Ναι. Πάντως όλα αυτά δεν αντέχουν στον χρόνο.
Ναι. Μέλλον, μελλοντικές έτσι συνεργασίες, σχέδια, είστε στη Μπουάτ, είπαμε στην Απανεμιά και του χρόνου.
Θα είμαι, ναι. Όποτε δηλαδή έχω την χαρά να τραγουδάω, στην Απανεμιά πηγαίνω και τραγουδάω. Έδωσα και στο Κύταρο, να πούμε, δύο συναυλίες, δύο βραδιές, οι οποίες πήγαν πάρα πολύ καλά. Επίσης, θέλω να πω ότι δισκογραφικά κάνω σχέδια. Ναι. Το ένα είναι, έχει κυκλοφορήσει ένας δίσκος που λέγεται «Του έρωτα και του χαμού». Τραγούδια, 16 τραγούδια έχει ο δίσκος, ο οποίος γυρίστηκε σε βινήλιο.
Μάλιστα.
Να πούμε, και βγήκε σε 100 συλλεκτικά κομμάτια. Επίσης τώρα τελείωσα μια, σε e-album θα γίνει.
Ναι, ναι.
Τραγούδια που έχω μελοποιήσει ποιητές, που τα κάνω από 16 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 76, που έχω μελοποιήσει 12 τραγούδια είναι, από 10 μεγάλους ποιητές, όπως τους ξένους ποιητές Σαρλ Μποντλέρ, Γιάροσλαβ Σάιφερτ, Έμιλι Δίκινσον, και από τους Έλληνες έχω μελοποιήσει Κωνσταντίνο Καβάφη, Γεράσιμο Μαρκορά, Δικηφόρο Βρετάκο, Τάσο Κόρφη, αυτούς τους.
Άρα αυτός ο δίσκος έρχεται ή έχει κυκλοφορήσει ήδη?
Θα κυκλοφορήσει.
Θα κυκλοφορήσει. Τον περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλη ανυπομονησία.
Είμαι έτοιμος να μπω επίσης πάλι στο στούντιο για να κάνω 10 τραγούδια του Μέντι Μποστατζόγλου, του Μποστ. Σατυρικά.
Γυρίζουμε
τραγούδια
στο σατυρικό με τον Μποστ. Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά και την αγάπη μου σε όλους τους ομογενείς.
Ευχαριστούμε και εμείς.